Labrīt, jā, tiešām pirms kāda brītiņa ir beidzās šī gaisa trauksme, kas kopumā ilga aptuveni 6 stundas, bet un šajā laikā valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam turpinās viņa oficiālā vizīte Ukrainā. Šorīt bija ļoti intensīvs un spēcīgs uzbrukums Kīvai, kāds nebija pieredzēts vismaz kopš pavasara. Pilsētā bija dzirdams sprādzieniem līdzīgi trokšņi, atlūzas krita teju visos pilsētas rajonos un strādāja pretgaisa aizsardzība, notriecot pamatā šos kaujas dronus. Paklausamies mazu fragmentiņu no tā, kāds šorīt bija uzbrukums un kā tas bija dzirdams šeit Kīvas centrā. Jā, un jāpiebilst, ka tas ilga, patiešām ilgi vairākas stundas, ik pa brīdim ir dzirdami šeit tālāk un tuvāk šie šāvieni, tā ka bija ļoti nemierīgi un ļoti trauksmaini, un prezidents arī šo uzbrukumu laiku ir pavadījis patvertnē, vismaz tā liecina viņa bildes sociālajos tīklos, tā kā gulēt viņam šajā vizītē ir sanācis pavisam maz, bet citādi vizīte ir ļoti piepildīta. Pēc ierašanās Ukrainā viņš vispirms vakar devās uz Černihivas apgabalu, kas atrodas Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Aptuveni divu stundu brauciena attālumā no Kīvas ir viens tāds neliels ciems Jahidne, kas tika smagi izpostīts Krievijas vispārējā iebrukuma sākumā pērn februāra beigās un martā. Tas arī atradās Krievijas karaspēka okupācijā, un pēc tā atkāpšanās ciemā nebija palikusi gandrīz neviena vesela ēka, kur nebūtu kāda nopietna bojājuma. Un okupantu karaspēks šo vietu pasaules kartē ierakstīs arī ar savu necilvēcību pret civiliedzīvotājiem. Visi aptuveni 360 Jahidnes ciemi iedzīvotāji februāra beigās, marta sākumā tika sadzīta vietējās skolas pagrabā. Tā ir ļoti neliela skoliņa, kur pagrab telpā tika sadzīti simtiem cilvēki, kas vairākas nedēļas tika turēti šausminošos apstākļos. Faktiski, kā dzīvais vairogs pa augšstāvēsošās Krievijas armijas vienībai, tātad viņa skolas pagalmā bija sadzinuši savus kaujas tehniku, štābu uztaisījuši skolas pirmajā stāvā, bet pagrabā turēja simtiem cilvēkus, lai Ukraiņi pa viņiem nešautu. Un šajos necilvēcīgajos apstākļos pagrabā arī cilvēki mira. Paklausamies fragment no ciema iedzīvotāja stāstītā Rinkevičam. Viņš arī pats to visu pieredzēja, viņš arī pats izrādīja vietu pagrabā, kur uz sienām uzrakstīti cilvēku vārdi, uzvārdi tiem, kuri mira katru dienu.
Šeit atzīmēti datumi, kad cilvēki mira. Gandrīz katru dienu kāds mira. Šeit ir saraksts ar cilvēkiem, kas nomira šajā pagrabā. Tajā pusē mēs redzam vēl vienu sarakstu ar cilvēkiem, kurus nošāva Jahidnē. Tā ir tikai maza daļa to, ko mēs zinājām. Pēc tam, kad mūs atbrīvoja, šis saraksts kļuva daudz garāks. Cilvēki vienkārši gulēja pagalmos uz ceļiem.
Jā, un kāpēc iznākšanas no šī pagraba atzina Rinkevičs, tad par šiem kara noziegumiem ir jārunā vēl vairāk un vēl plašāk, lai visi pasauli zina. Un viņš arī dara visu iespējamo, lai šie noziegumi tiktu tiesāti starptautiskā tribunālā. Vizītes ietvaros Rinkevičs arī tikās ar cilvēkiem, kur mājas tagad tiek atjaunotas ar Latvijas atbalstu. Un, kā jau es minēju, viņi visi sēdēja tajā skolas pagrabā un visu šo pārdzīvoja, visu tās šausmas, un viņi ir ļoti pateicīgi. Latvijai šis atbalsts viņiem ir būtisks, tā kā viņi paši saka par savu naudu, viņi nekad neko tādu nevarētu atļauties. Daudzi visu mūžu bija krājuši, lai tās mājiņas tur uzceltu. Un šobrīd Jahidnes ciemā ir 7 šādas ēkas, kas daļēji vai pilnībā atjaunotas ar Latvijas līdzfinansējumu, proti par Latvijas naudu ir iegādāta būvmateriāli, kas izmantot šo ēku uzcelšanai. Un kopumā Latvijas atbalsts Jahidnei un arī citiem projektiem Černihivas apgabalā tie ir bērnu dārza atjaunošana, sieviešu palīdzības centrs un dažādi citi Tad, tur šogad atvēlēti 5 miljoni eiro. Un Černihivas apgabalā prezidents tikās arī ar apgabalā gubernatoru Vjačeslavu Čausu un tika runāts arī par papildus atbalstu. Tā kā tuvojas ziema un mēs redzējām arī šodien, ka ļoti pieaug uzbrukuma intensitāte, tad iespējams Latvija varētu vēl vairāk palīdzēt jau drīzumā arī ar papildus ģeneratoru piegādi. Un pēc tam, kad bija apskatījis, kā tiek izlietots Latvijas atbalsts Černihivas apgabalā, Rinkevičs devās uz Kijivu, kur viņam bija tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Nu un kā Zelenskis uzņēma Rinkeviču?
Draudzīgi un kā ļoti pazīstam cilvēku, es atvainos, kopš vispārējā iebrukuma sākuma pērni februārī Rinkeviča Ukrainā ir jau 4. reizi. Iepriekšējās reizes viņš šeien brauca ārlietu ministra amatā, bet šī ir pirmā vizīte valsts prezidenta amatā. Un kā atzina Zelenskis, Ukraiņi ļoti novērtē Latvijas atbalstu. Paklausamies mazu fragmentiņu no Zelenska vakar vakarā sacītā.
Mēs esam pateicīgi par visu Latvijas atbalstu un arī nesenajiem lēmumiem par jauno atbalsta paketi, kas ietver gan lādiņus, gan mīnmetējus, gan citiem militārajiem līdzekļiem.
Zelenskis arī stāstīja, ka ir lūdzis Latvijai atbalstu tādas bruņu tehnikas piegādē, ar kuru var izvest ievainotos kaujiniekus un pārunātas arī iespējas stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību, nu, kas šobrīd ir ļoti svarīgi. Zelenskis arī pateicās Latvijai par tās nelokāmo atbalstu Ukrainas ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā, kā arī sankciju noteikšanā pret Krieviju. Un, kā atzīmē Zelenskis, ir svarīgi, lai katrā valstī un Eiropas Savienībā kopumā tiktu veikt pasākumu, lai ierobežotu Krievijas iespējas apiet šīs sankcijas. Nu, tāpat arī ļoti būtiski procesi ir sākušies un svarīgi, lai tie turpinātos attiecībā uz to, lai varētu konfiscēt iesaldētos Krievijas un ar tās valdošo režīmu saistīto personu aktīvus, kā dzīmēja Ukrainas prezidents. Ukraiņi ir ļoti pateicīgi visām tām valstīm, kas šobrīd meklē juridiskus risinājumus un mēģina panākt, lai agresoru valsts aktīvus konfiscētu un tad šo naudu varētu novirzīt cietušajai valstī, proti Ukrainas atjaunošanai. Nu, un savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs pauda, ka Latvijas atbalsts Ukrainai turpināsies tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Un Latvija jau ir palīdzējusi ar 3000 Ukraiņu karavīru apmācību un arī turpinās šo un arī citu atbalstu. Un šobrīd šīs vajadzības tiek precizētas, kā atzīmē Rinkevičs, Ukraina ir sasniegusi progresu pildot to, ko Eiropas Savienība ir prasījis, un Latvija iestājas par ātru Eiropas Savienības iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu. Tāpat Latvija ir gatava sniegt Ukrainai arī visu nepieciešamo politisko un tehnisko atbalstu, lai sekmētu tās integrācija Eiropas Savienībā. Nu, tikšanās laikā pārnāt arī jautājumu, kas saistīta ar Ukrainas atjaunošanu, un prezidents minēja, ka arī nākamā gada budžetā varētu tikt iekļaut jauni 5 miljoni Ukrainas atjaunošanai. Un vēl viens temats, kas arī ir tik apspriests vakar sarunās, tas ir jautājums par to, kādos apstākļos varētu sākties sarunas par mieru. Un Rinkevičs pauda pilnīgi atbalstu Ukrainas prezidenta Zelenska miera formulē, proti, ka tikai tad, kad pēdējais Krievijas karavīrs atstās Ukrainas teritoriju, tikai tad varēs runāt par kara beigām.
Nu, un valsts prezidents ir ieradies divu dienu vizītē, kā jau minēja, kādi tad ir viņa plāni šodienai?
Nu, šorīt Kīvā bija paredzēts atklāt pieminekli Holodomoru upuriem, tie ir miljoniem ukraiņi, kurus padomju vara 1932. un 1933. gadā nomērdēja badā, bet pieļauj, ka smagā uzbrukuma dēļ šis pasākums ir pārcelts uz kādu mierīgāku brīdi, mums šobrīd nav informācija par to. Prezidentam šodien bija paredzēts arī citas tikšanās, kā arī dalībā starptautiskā samitā, kas veltīts graudu izvešanas problemātikai un arī bada mazināšanai pasaulē, taču šobrīd arī nav pagaidām informācijas par tā noris, tā kā notika šis ļoti smagais uzbrukums Kīvai. Kā jau es minēju, gaisa trauksmes šeit ilga apmēram 6 stundas un vairākas stundas no vietas bija ļoti spēcīgi uzbrukumi un Kijivas administrācija ziņo, ka gaisa telpā virs galvaspilsētas notriekti ap 60 lidojošiem objektiem, kas pamatā bijuši kaujas droni. Un šobrīd pamazām pienāk ziņas arī par postījumiem. Ir zināms, ka atlūzu kritienu rezultātā ir nodarīti postījumi arī elektroapgādes līnijai, un vismaz 77 dzīvojamās mājas Kīvā palikušas bez elektrības. Tāpat ir postījumi, cita veida postījumi, kas ir nodarīti atlūzu kritienu rezultātā. Arī vairākiem cilvēkiem ir sniegta medicīniskā palīdzība. Tas man šobrīd viss.